نعم جزاه الله خيرا ابو سميه وارشاد yake na saa zake. Kwa kweli hili jambo hili ambalo ameligusia akhuna sheikhuna umekuwa ni mtihani sana, na umekuwa mtihani mkubwa hasa kwetu kwa watu ambao tunajinasibisha na kutamasaki na manhaji sahiha, kwamba alhamdulillah tawfiki ya Allah subhana, watu wameanza kufahamu kuhusu manhaji salafi na mafundisho yake, na watu wameanza kutoa thika kwa masalafi kuanzia mashekhe mpaka wale amu nasa wa amu salafi, watu wa kawaida masalafi. Lakini sasa katika muamala kwa upande huu umekuwa ni mtihani mzito, umekuwa ni tatizo kubwa ambayo tunakabiliana nalo, na si tatizo la sehemu moja, yani karibu tatizo la nchi nzima. Kesikia unapokea malalamiko bwana masalafi, na sio kwa ni madai tu, bali ni vitu vya uhakika. Sasa hizi na saa tuzishike kwa magego, na hivyo hivyo wale wazee ambao wana mabinti zao, tuchukue mfano kama vile ambavyo tulivyosikia maneno ya akhuna al-Sheikh Abul Fadhil hafidhahullah ta'ala jana, ambapo miongoni mwa sifa kuu walizobaki kumwozesha kijana wetu ni kwamba ni swala zima la akhlaq na adabu na tabia njema, kama ilivyokuja katika hadithi, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, napokujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake, kwa maana kwamba yale mafungamano yake yeye na muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala, mafungamano yamekaa sahihi, yako salama, kuanzia itikadi yake na hivyo hivyo kuanzia yale mambo ya ahkamu anavyoyatekeleza, basi mtu huyu fazawijuhu. Na vile vile kamba la mwisho akalizungumza akhuluqahu, na tabia zake. Sasa ifikie sasa ile swala la akhlaq tunalo tulipe kipaumbele. Na rajuluna ushabu anaonekana mtadayin, lakini hatujajua akhlaq zake pale ile mambo sasa uchunguzi na kumfuatilia huyu mtu wale wazee watanue ule wigo wa kumfuatilia huyu mtu kwa muonekano peke yake tu, wa kumuona vile shakili yake na kadha, haitoshi. Kuna kijana mmoja miaka 7-8 iliyopita alikuja kusoma kwetu, alikuja kusoma akawa anahudhuria haraka bala al-maghrib, ikawa yaumia, ni mtu wa mwanzo kabisa amefanya hivyo basi na kukosa takriban ndani ya miezi 6, na anakuja anauliza lahu musharaka na kadha. Kumbe yule bwana alikuwa amekuja kwa lengo kwamba kuna sehemu anataka binti. Sasa ikaenda baadaye akaenda akaposa, alipoenda kuposa, baada ya kuposa alipoulizwa yeye akaeleza, bwana mimi nipo Markazi Omar, ni mwanafunzi pale, mimi nikaja, yakapitishwa huko, yakapita vizuri kwa wenyewe huko, lakini kabla hajafikia mwisho nikaja kuulizwa, bwana baba fulani unamjua? Nani jina na hiyo ana unamjua? Mwanafunzi wetu yupo hapa darasani. Sawa basi, wale baba uliza hivyo, kaenda zao, kaenda ikafungwa harusi wakafanyika. Baada ya muda ikaadhirika kwamba yule bwana ametoka katika, yani si mtu wa manhaji. Wakanifuata wa shekhe, bwana vipi yule kijana, bwana si mtu wa manhaji vipi? Sisi bwana tumemwozesha na kadha, lakini tuja kuuliza siku ile. Kambia yeye mmekuja kuniuliza fulani namjua? Kambia yeye namjua, siko darasani. Amjaja kuuliza kuweka saraha, kwa bwana vipi huyu, mie nendo yake tunataka tumuoze sisi, mmekuja tu mmezungumza juu. Naam arifu, kama anahudhuria durusi, kumbe nyinyi mna mipango yenu. Sasa huyu bwana baadaye akakimbia, alikuwa na mipango ya kuoa, alipoozeshwa akakimbia. Sasa kwa maana hiyo kwamba inatakikana wale wanaosimamia wasimamizi wa mabinti kama salafi, ili swala walitanue kufuatilia, ili kupunguza hizi talaka za ajabu ajabu. Miongoni mwa wikaya wa kuweza kukinga kutokea talaka za kuoa leo kesho kuacha, kufuata mafundisho haya, maelekezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba idha atakum man tarudha dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, kuangalia mienendo na silka na akhlaqi za huyu aliyekuja kukuposa ikoje. Wewe huwezi kumjua kwa hiyo yale maeneo yake, kwenda kufuatilia zile tabia zake. Inaweza kuwa hajawahi kuoa, lakini ukaambiwa zile tabia, kwa tabia hizi hapana, huyu atatuletea shida. Kwa hili ni jambo muhimu sana, ama mambo haya ya kuzuia au kupunguza. Kuzuia moja kwa moja itakuwa ngumu, lakini kupunguza ili swala la kufanya nini, swala la kuwachaacha. Kuna watu wengine yasiozeshwe, waende akaoe huko atakoenda huko, lakini kwa mtindo huu, kwa kweli hii ni dosari tuko nayo katika masuala ya muamala. Inatupasa tuwe tunahusiana na kuelekezana kila mara, maduati, mashekhe na Waislamu kwa ujumla, kuzungumza haya tabia njema. Tufahamu kwamba katika kuoa, kama vile tulivyo sisi wanamume hivyo hivyo wanawake, sisi tuna mapungufu na wanawake nao wana mapungufu. Haiwezekani sisi tukaoa watu ambao ajili ya kiswahaba, kwa sababu sisi wanamume si maswahaba. Hivi tulivyo na mapungufu yetu, basi na upande wa pili wa wanawake nao vile vile kuna mapungufu. Sasa ndugu zangu, hili jambo limekuwa ni jambo la matatizo. Hivyo hivyo imefikia leo katika jamii hii ya Kitanzania, imekuwa ukitoa talaka imeongezeka na mapigano. Sasa watu kujeruhiana, kuuana, wanandoa wanauana kwa risasi kwa visu na mapanga na kadha. Hii tena imekuwa ni aswa zaidi, limetoka hapa limehamia lingine, limekuwa ni balaa kubwa mno, ni balaa ambalo limeikumba nchi, ambapo kwa nchi na maana kwamba kuna Waislamu na wasio Waislamu, sote kwa pamoja jambo hili linatutafuna. Kwa maana hiyo, kabla ya kufikia haya, lazima tufuate maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imenipelekea nitoe taaliki kidogo ndefu kutokana na umuhimu wa hili jambo hili. Jambo la limekuwa limeenea kwamba masalafu wamekuwa na sifa ya kuwachaacha, lakini wakati huo huo, angalia sasa, wakati huo huo wale mashekhe wa kisalafi sifa hiyo hawana. Sasa imetoka wapi haya? Yani muadham wa mashekhe wa kisalafi na maduati wa kisalafi, muadham kupatikana katika 30 wakapatikana wawili, hatuwezi ashadhu la yukasu bihi. Sasa muadham wa mashekhe wa kisalafi tabia hizo hawana za kuwa ni mizuaju na mitulaku, mizuaju na mitulaku, maana oa na acha hawana. Wao wameoa na wake zao wanaendelea, na wao ndio walimu, na wao ndio mashekhe zetu, ndio walimu zetu. Sasa shababi, mafundisho haya wameyatoa wapi? Ili tatizo sasa yametoka wapi haya? Kwa mtu anaoa leo bwana, acha oa, acha oa, imetoka wapi haya? Nani amewafundisha haya? Wameyaona wapi? Aliyakuwa wazee wao hata kama si masalafi, lakini tabia hizi hawana. Lakini wao mashekhe zao hawana, wao wametoa wapi tabia hizi? Kweli ni tatizo kubwa sana. Kwa tuondokane na mienendo hiyo, tukae katika mienendo ya sawa. Hatusemi kwamba min shuruti an-nikah al-mudawama, kwamba katika sharti za nikah kwamba lazima kudumu na mke, hatusemi hivyo. Lakini hakuna ambaye anaenda anaoa au anaozesha kwamba yeye eti leo aoe, mwezi huu ni mwezi wa ngapi, mwezi wa saba aoe, ikifika mwisho wa mwezi wa nane aache. Hakuna hiko. Ina maana kinachotarajiwa ni watu kwamba kuchukua muda mrefu na kudumu katika ndoa na kufaidika na yale maslahi ya ndoa. Hakitarajii kama migogoro na mparaganyiko katokea katika ndoa. Mtu yote angekiwa na uyakini huo asingemwozesha mtu binti yake au yeye asingemwoa binti wa fulani. Nani anaweza kubaya akajua bwana, baada ya miaka mitano mimi na mke wangu tutagombana ugomvi mkubwa mno, na uende tukajeruhiana au tukauana, nani ataoa na nani ataozesha? Hamna. Sasa kwa msingi huo, ndugu zangu, tuliangalia hili na tukubali wenyewe kubadilika, tuache kwa tunaposema talaka sio sunnatul mutabaa, yani kwamba bwana mtu anakuja hizi ni kwa ni mitizamo na mienendo takfiri. Kama unajua mimi kuna sunna moja sijawahi kuifanya. Sunna gani? Kuna sunna moja muhimu sijawahi kuifanya, sunna ya talaka. Eh, kwamba nataka kuitekeleza sunna, hakuna kitu kama hicho kwamba talaka ikawa ni yani mtu ni sunna ifuatwe. Hii imewekwa kama vile mlango wa dharura, ambayo inapokuwa imetokea sasa hakuna namna, maisha imekuwa ni machungu pande zote mbili, vikao vya suluhu na maelewano yamepotea, imeshindikana, basi Uislamu huu si kama vile Uyahudi ambao Wayahudi wao hupeana talaka kama la milioni moja na kurudiana, wala si sawa sawa na Ukristo kwamba wao ni wanapingu za maisha mpaka atakaporudi Bwana Yesu. Kwamba hii inapotokea hali ni ngumu, imekosa, limeshindikana, ni gumu mno, basi hapo tunaangalia ule mlango wa dharura. Tukisema kama vile katika magari, mabasi, daladala, inapotokea mlangoni kuna tatizo, tuwezi kupita, tunafanyaje? Na kuna hatari ya moto, basi tuvunje kioo, tutoke kupitia madirishani, kwa sababu mlangoni sasa kuna tatizo, moto umezuka au kadha, au ajali imetokea kule mbele kupitiki, tunapitia madirishani. Ama kama hamna dharura yoyote, basi sote, nani atakayepitia dirishani? Hakuna, sote tutapitia milangoni. Kwa hii imekuwa kama katika mlango tu tawari, mlango wa dharura inapotokea hali kama hiyo, na ndiyo maana una sura nzima na vile vile ni sawa Maida, aya mbalimbali zimeelezea katika sunna ya Mtume sallama juu ya swala la talaka. Lakini sio kama mtu ajidai kwamba yeye anataka jambo hili, jambo la nini, alitekeleze kwa sababu yeye kulitekeleza. Na mtu mwenye tabia kama hizi, ndugu zangu, mtu huyo aitwe anasiiwe, yani anambiwa tushajua, anasiiwe, na ikiwezekana kwa maneno magumu sana, anasiiwe kwa maneno magumu. Na kuna watu tuliwanasii kwa maneno magumu, baada ya kunasii kwa maneno magumu, alhamdulillah rabbil alamin, Allah mjalie tawfiki, sasa hivi umenyoka. Sasa siku nyingine anauliza shekhe, sijaacha mpaka leo shekhe, anambia mashaallah, jazakallah khaira, Allah jazie khairi, kwa sababu baada ya nasaa ngumu. Sasa ikifikia baadhi ya watu na shabab wana tabia kama hizo, na siwe kwa utaratibu huo, ili kuondoa jambo hilo. Wenda mtu mwingine ana bablas, ana yule sheitani yuko katika kichwa chake. Sasa sheitani wengine wanaweza kupiga ruke wakamaliza ni visomo vyote, kisomo chake ni nasaha nzito ngumu kama chuma hizo, mkimwambia basi, na yule sheitani anaruka, anabakia mwenyewe na mambo yanaenda vizuri. Naam.